Գլուխ 8-րդ, մաս 2-րդ. Գիշերը նա մի անգամ էլ եկավ կլինիկա։ Գետ Հեքստրեմը քնած էր։ Երեկոյան նա արթնացել էր, սիրտ էր թափել, մոտ մի ժամ անհանգիստ տանջվել էր և ապա նորից քնել։ Որևէ բան հարցրեց։ Ոչ, պատասխանեց կարմրա թուժ քույրը։ Նրա ուշքը դեռ լրիվ գլուխը չէր եկել և ոչինչ չէր հարցնում։ Ես կարծում եմ, որ նա միջև լույս կքնի, բայց եթե արթնանա ու հարցնի, ասացեք, որ ամեն ինչ բարեհաջող է անցել և ինքը պետք է քնի։ Անհրաժեշտության դեպքում որևէ քնաբեր դեղ տվեք, իսկ եթե անհանգիստ լինի, զանգարեք բժիշկ Վեբերին կամ ինձ։ Հյուրանոցում ձեզ կասեն, ինչպես կարելի է ինձ գտնել։ Նա կանգնել էր փողոցում, ինչպես մի մարդ, որին դարձյալ հաջողվել էր փրկվել։ Եվս մի քանի ժամ և նա ստիպված կլինի ստել, նայելով Հեքստրեմի վստահությամբ համակված դեմքին։ Գիշերը հանկարծ նրան թվաց տաք ու պայծառ։ Նորից կյանքի գորշ ուրկությունը կզարդարեն ճակատագրի նվիրած մի քանի ժամերը, կզարդարեն ու կթրչեն աղավնիների նման։ Այդ ժամերը նույնպես կեղծիք են, ոչինչ ձրիաբար չի տրվում, ընդամենը հետաձգում։ Իսկ ինչն է, որ հետաձգում չէ։ Միթե կյանքում ամեն ինչ ընդամենը հետաձգում չէ։ Գթասիրտ մի հետաձգում, խայտաբղետ մի դրոշ, որը ծածկում է հեռավոր, սև և անողոքորեն մոտեցող դարպասը։ Ռավիկը մտավ բիստրո և նստեց պատուհանի մոտ գտնվող մարմարե սեղաններից մեկի մոտ։ Սրահը լցված էր ծխախոտի ծխով։ Ամենուրե կաղմկում էին։ Մոտեցավ քելները։ Մի բաժակ դյուբոնե և մի տուփ սիգարետ, կոլոնիալ։ Նա բացեց տուփը և վառեց սև թթունով լցված մի սիգարետ։ Նրա կողքին մի քանի ֆրանսիացի վիճում էին իրենց վաճառված կառավարության և Մյունխենի դավադրության մասին։ Ռավիկը համարյա նրանց չէր լսում։ Բոլորին արդեն հայտնի էր, որ ապաթիան տիրել է աշխարհին և որ աշխարհը արդեն գլորվում է նոր պատերազմի անդունդը։ Դրա դեմ ոչ ոք չէր առարկում։ Հետաձգել, եւս մի տարի հետաձգել, ահա այն միակ բանը, ինչի համար մարդիկ դեռ ուժ էին գտնում կռվելու։ Այստեղ նույնպես հետաձգում, ամենուրեք նույնը։ Ռավիկը խմեց դյուբոնեի բաժակը։ Ապերիտիվի քաղցրավուն հոտած համը նրա բերանը լցրեց զզվանքի զգացումով։ Թե ինչի համար պատվիրեց դա։ Նա գլխի շարժումով քելներին իր մոտ կանչեց։ Մի բաժակ կոնյակ։ Ռավիկը լուսամուտից դուրս նայեց, աշխատելով քշել իրենից մռայլ մտքերը։ Եթե մարդ միևնույն է, ոչինչ անել չի կարող, ինչ միտք ունի խելագարության հասցնել իրեն։ Նա հիշեց, թե երբ է յուրացրել այդ ուսմունքը, իր կյանքի ամենամեծ ուսմունքներից մեկը։ Դա 1916 թվականի օգոստոսին էր, Իպրի մոտերքը։ Վաշտը մի օր առաջ ճակատից թիկունք էր վերադարձել։ Ճակատային գծում գտնվելու ամբողջ ժամանակի ընթացքում նրանք առաջին անգամ էր, ինչ այդպիսի խաղաղ տեղ էին ընկել։ Նրանք պարկել էին օգոստոսյան ջերմ արևի տակ, մի փոքրիկ կրակի շուրջ և դաշտից նոր հավաքած կարտոֆիլ էին խորովում։ Ընդամենը մի րոպե հետո դրանից ոչինչ չմնաց։ Հանկարծ հրետանային մի հարձակում սկսվեց և արկերից մեկն ընկավ ուղիղ կրակի վրա։ Ինքը, որ ոչ մի վնասվածք չէր ստացել, ստապվելով, տեսավ, որ ընկերներից երկուսը սպանված են։ Փոքրինչ հեռուն կաց էր նրա մտերիմ ընկերը, Պաուլ Մեսմանը, որի հետ նա անց էր կացրել իր մանկությունը, խաղացել այն տարիներին, հաճախել դպրոց և որից միշտ անբաժան էր եղել։ Պաուլն ընկած էր փորը պատառոտված, ամբողջ ընդերքը խառնի խշտոր թափված կողքին։ Զինվորները Մեսմանին բրեզենտի վրա դնելով տարան դաշտային լազարետ։ Նրանք քայլում էին ամենակարճ ճանապարով, կտրելով ու անցնելով ցորենի արտերը, որոնք թեքությամբ վեր էին բարձրանում։ Նրան տանում էին 4 հոգով, յուրաքանչյուրը դարչնագույն բրեզենտի մի ծայրից բռնած։ Ձեռքերով սեղմած սպիտակ, ճարպոտ ու արնաշաղախ ընդերքը։ Մեսմանը պարկել էր բերանը բաց, չռված աչքերով, որոնց մեջ ոչ մի իմաստ չկար։ Մի ամբողջ ժամ նա բղավում էր, իսկ հաջորդ ժամին մահացավ։ Ռավիկը վերհիշեց, թե ինչպես իրենք վերադարձան։ Բթացած և ամբողջովին իրեն կորցրած նա նստել էր բարակում։ Իր կյանքում դեռ երբեք Ռավիկը նման բան չէր տեսել։ Հենց այստեղ էլ նրան գտավ ջոկի հրամանատար Կաչինսկին, որը պատերազմից առաջ կոշկակար էր եղել։ Վերկած գնանք, ասաց Կաչինսկին։ Բավարացիների դաշտային բուֆետում այսօր գարեջուր ու օղի կա, երշիկ նույնպես։ Ռավիկը Սևեռուն նայեց Կաչինսկուն։ Այդ կոպտությունը նրան հասկանալի չէր։ Կաչինսկին մի պահ ուշադիր զննեց նրան ու ավելացրեց.
Վերկած, մեկ է պետք է գաս, չգաս ջարդելով կտանեմ։ Այսօր մի լավ կլապես, կլակես ու բոզանոց կգնաս։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։ Կաչինսկին նստեց նրա կողքին։
Ես գիտեմ ինչ է պատահել։ Գիտեմ նաև, թե դու ինչ ես մտածում իմ մասին։ Բայց ես արդեն 2 տարի է ինչ այստեղ եմ, իսկ դու ընդամենը 2 շաբաթ։ Բան եմ ասում, լսիր։ Հիմա մենք որևէ բանով կարող ենք մեզ մանին օգնել։ Չէ։ Դու ինքդ էլ լավ գիտես, որ մենք ոչ մի բանի առաջ կանգ չենք առնի, եթե իմանանք, որ նրան փրկելու գոնե մի չնչին հույս կա։
Ռավիկը նայեց Կաչինսկուն։ Այո, այդ նա գիտեր։ Գիտեր, որ Կաչինսկին հենց այդպես էլ կվարվեր։
Դե լավ, նա մեռել է։ Էլ ոչ մի բանով նրան չեն կարող օգնել։ Իսկ 2 օրից հետո մեզ նորից ճակատ են ուղարկելու։ Այս անգամ արդեն գործը այդպես խաղաղ չի անցնի։ Եթե այստեղ նստես ու անընդհատ մեզ մանի մասին մտածես, ավելի շուտ ինքդ քո գլուխը կուտես։ Ճղերդ այն տեսակ կքայքայես, որ շարքից լրիվ դուրս կգաս։ Բավական է հենց առաջին հրետանային կրակի ժամանակ մի քիչ դանդաղ շարժվես։ Կես վարկյան ուշանաս։ Ուրեմն, իմացիր, որ քեզ էլ մենք մեզ մանի նման թիկուն կտանենք։ Դրանից ինչ օգուտ ես ունենալու։ Մեզ մանին դրանով կոգնես, չէ, իսկ մի ուրիշին, չէ։ Ուրեմն, խելքդ գլուխդ հավաքիր։ Հասկացա՞ր։
Հասկացա։ Բայց ինչ անեմ, որ չեմ կարողանում։
Օրիշի բաներ միասի, կարող ես։ Շատերն են կարողացել։ Դու առաջինը չես։
Այդ գիշերից հետո նա իրեն լավ էր զգում։ Կաչինսկու հետ գնաց և յուրացրեց նրա տված առաջին դասը։ Օգնիր, եթե կարող ես։ Արա այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Իսկ երբ զգում ես, որ ոչինչ անել արդեն չես կարող, մոռացիր։ Երեսը չրջիր հակառակ կողմը։ Քեզ ամուր պահիր։ Կարեկցանքը խաղաղ ժամանակների բան է, և ոչ թե այնպիսի ժամանակի, երբ կյանքի ու մահվան հարց է դրված։ Թաղիր մեռածներին և ատամներով կպիր կյանքից։ Կյանքը դեռ քո առաջին է։ Սուքը իր տեղն ունի, փաստերը իրենց տեղը։ Եթե մարդ ճշմարտության երեսին է նայում, ապա դա դեռ չի նշանակում, թե նա ծանր չի ապրում կորուստը։ Միայն այս ձևով է մարդ պահպանում իր գոյությունը։ Ռավիկը կոնյակը խմեց։ Կողքի սեղանի շուրջը նստած ֆրանսիացիները դեռ շաղակրատում էին իրենց կառավարության մասին։ Խոսում էին Ֆրանսիայի սնանկությունից, Անգլիայի մասին, Իտալիայի մասին, խոսում էին Չեմբերլենից։ Դատարկ խոսքեր։ Խոսքեր։ Իսկ մյուսները գործում էին։ Մյուսները ոչ թե ավելի ուժեղ էին, այլ ավելի վճռական։ Նրանք համարձակ չէին, նրանք գիտեին միայն, որ հակառակորդը չի դիմադրի։ Հետաձգում։ Բայց ում էր դա պետք։ Եվ ինչի։ Որպեսի զինվելու ժամանակ լինի, բաց թողնվածը վերականգնվի, ուժեր հավաքվի։ Ամենևին։ Պարզապես նայում էին, թե ուրիշներն ինչպես են զինվում։ Ձեռքները ծալած սպասում էին, հույսները դրած նոր հետաձգման վրա։ Ծովափղերի մասին եղած հին պատմությունն է, որոնք հարյուրներով պարկել էին ափին։ Որսորդը մտնելով նրանց նախրի մեջ, դագանակով մեկին մյուսի ետևից ոչնչացնում էր։ Եթե նրանք համախմբվեին, հեշտությամբ կճզմեին որսորդին իրենց ոտքերի տակ։ Միջդեռ նրանք պարկել ու նայում էին, թե ինչպես են նա, մեկը մյուսի հետևից ոչնչացնելով մոտենում իրենց։ Դա եվրոպական ծովափղերի պատմությունն է, քաղաքակրթության մայրամուտը, հոգնած ամորֆային աստվածների աղջամուղջը, մարդու իրավունքների գունաթափ դրոշները, մի ամբողջ կոնտինենտի վաճառք, մոտեցող ջրհեղեղ, գների մտահոգված փութագար առևտրականներ, հրաբուխի վրա կատարվող ողպալի պար, նորից դանդաղորեն կորստի քշվող ժողովուրդներ։ Եթե ոչխարներին զոհաբերեն, լվերը կփրկվեն, ինչպես միշտ։ Ռավիկը սիգարետը ճզմելով հանգցրեց ու նայեց շուրջը։ Ինչի համար այս ամենը։ Միթե քիչ առաջ երեկոն աղավնի չէր, փափուկ գորշ մի աղավնի։ Թաղիր մեռածներին և ատամներով կպիր կյանքին, ժամանակը կարճ է։ Դիմանալ, ահա թե որն է գլխավորը։ Պահպանիր քեզ և պատրաստ եղիր։ Նա մոտ կանչեց Քելներին և վճարեց։